Ja mums būtu Tobago, varbūt Benesu Aijo, varētu aizsūtīt uz turieni, bet diemžēl faktiskā situācija ir tāda, kāda ir. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis piektdien LNT raidījumam 900 sekundes, komentējot pieminētā neklausīgā tumšādainā pilsoņa dēks Ukrainā. Kungs esot ironizējis. Paiet dažas stundas, un ministrs publiski atvainojas, bez ironijas. Nēsot gribējis aizskart. Lai nu piedodot, Beņa, Antibaidans un visi citi, vairāk tā nekad nedarīšot. Lai uzturētu sviestu, vēl pēc dažām stundām vajadzēja nākt ar paziņojumu, ka ministrs nekāda atvainošanos nav izteicis un arī netaisās vēl vairāk. Beņa jāsūta uz Tobago, tūliņ, bet pirms sūtīšanas vēl vajadzētu novilkt bikses un ritīgi uzdot ar siksnu, to ar piecstarēno zvaigzni. Oh! Tur būtu reitingi, atpazīstamība, intervijas un daudzkrāsaini tiesu darbi. Bet redz, mūsu iekšlietu ministrs nav tā būvēts. Viņš parasti nerunā nemaz vai ļoti pelēcīgi un iepriekš paredzami. Kas notika? Kādēļ vajadzēja taisīt to ironiju? Kāds konsultants varbūt ieteicis? Ministra kungs, viss jūsu intervijās ir ļoti labi, ļoti smuki. Tikai vajadzētu, nu tā drusciņa, saprotiet, citādi vēlēšanas nāk, reforma partija iet, vai ne? Kaut kur jums arī jāpieāķējas, lai neizkrīt no ratiem, bet bez tā, jūs vienkārši aizmirsīs un nepamanīs. Tā kā mēģiniet, nu to tādu mazu sviestu, kādu joku, piemēram. Nu un ministrs mēģināja taisīt joku. Kā mēdz teikt, rezultāti tabulā. Ar jokiem ir tāpat kā ar hokeja ripu. Dažiem klausa, citiem nē. Citādi pieticīgajiem, kurš Lovska kungam mazs bezmaksas padoms nedarīt to, par ko nav sajēgas, un neuztraukties, ka klusus neizteiksmīgus cilvēciņus lielās politikas ratos neaicina. Ko jūs? Gluži otrādi! Eiropas pelēcības standarts Jean-Claude Junkers ir tam tas vispelēkākais apliecinājums. Tikai dieva dēļ turpmāk nu nevajag nevienu, nekur publiski sūtīt. Citādi sanāks, kā mēs te tagad mēdzam teikt, pilnīgs sviests. Well, it's rather